kan være en hæsblæsende start for GomSpace på børsen. Der blev udbudt 10 millioner aktier i 2016 til kurs 12,5, men der blev kun tegnet for de garanterede 100 millioner, og dermed kun købt aktier for, eller, og dermed kun købt 8 millioner aktier. På den første handelsdag, der faldt aktien tæt på 30%, men siden er det gået op med raketfart, og selvom aktien de seneste dage er faldet en lille smule tilbage fra de allerhøjeste niveauer, er der fortsat tale om mere end 4-dobling i forhold til den oprindelige udbudspris på 12,5, og tæt på en 6-dobling i forhold til aktiekursen, som nåede et lavpunkt på den første handelsdag. Derfor synes jeg, det er meget relevant, og jeg er meget glad for i dag at kunne byde velkommen til finansdirektør Troels Dalsgaard Nørmølle fra GomSpace. Velkommen Troels, og tak fordi du har taget turen fra et rum, det ydre rum med satellitter i kredsløb, og ind i et andet rum, nemlig podcaststudiet her på Havneholmen hos Nordnet. Velkommen til, og vil du lige kort introducere dig selv?
Jo, tak. Og tak fordi vi må komme herind, også selvom det er kun i mig selv som person, og ikke i en rumkapsel. Jamen, jeg hedder, som du interesserede, Troels, og jeg er CFO i GomSpace. Jeg har været i GomSpace siden 2014, så det er relativt kort periode. Men i virksomhedens historie det er faktisk en rimelig lang periode, i hvert fald sådan set hvor vi virkelig har vækstet. Jeg har en baggrund som revisor. Jeg har været revisor i Ernst & Young og senere PwC, og så kort været ude som interim regnskabschef i en anden børsnoteret virksomhed. Så det er ligesom min baggrund. Og så har jeg en relation til den direktør, der sidder i dag, og så videre fra min revistid. Så det er sådan min indgangsvinkel til at komme ind i den her virksomhed.
Så hvad er GomSpace?
Jamen GomSpace, vi er en teknologivirksomhed, som leverer eller producerer og leverer produkter og hele løsninger inden for rumfartsteknologi. Og det, der er specielt ved GomSpace, det er, at vi gør det inden for den del af kan man sige, branchen, som handler om nanosatellitter. Og det vil sige, at vi beskæftiger os med små satellitter, hvor den traditionelle branche typisk har mere beskæftiget sig med de større satellitter. Det, der er den store forskel på vores virksomhed og den sådan mere etablerede branche inden for rumfartsteknologi, er, at vi prøver på at standardisere satellitter til rummet. Og det er en ret stor forskel i forhold til den etablerede branche, hvor man bygger one of a kind, altså unikke satellitter, der skal vare i mange år, hvor vi bygger forholdsvis simple satellitter i mindre størrelse, som har en kortere levetid, men har så en højere udskiftning og er dedikeret til det specielle behov, de nogle gange skal løse. Og det gør, at vi simpelthen har en signifikant lavere kostbase på den teknologi, altså den infrastruktur, vi leverer til vores kunder. Og det er sådan set det, der er ligesom er vores driver for at vækste og for at have en plads i det her marked.
Kan man simpelthen sige, at I er rumindustriens serieproduktion?
Det er det, vi forsøger at blive og er rigtig godt i gang med. Vi opererer jo med konstellationer op på flere hundrede med de kunder, vi har solgt til, altså hvor de skal bruge rigtig mange satellitter. Det er ret unikt for den branche. De traditionelle større satellitter, der har man måske et par stykker. Man har sådan noget GPS-system, nu må man ikke hænge op på tallet, men det er sådan noget 6-7 stykker, hvor vi opererer med et helt andet antal. Og den store forskel er jo så, at vores satellitter de er meget tættere på jorden kontra de traditionelle satellitter. Man opererer med tre niveauer. Man kalder noget, der hedder LEO, altså tæt low earth orbit. Og så kan man sige, i den helt anden ende, der har du dem, der er langt ude, hvor du har det, man kalder geostationære satellitter, hvor de, kan man sige, bevæger sig i takt med jorden. Det vil sige, de står sådan i bund og grund stille i forhold til, hvor du er på overfladen af jordkloden. Hvor vores, de roterer hele tiden og scanner jorden flere gange, altså de roterer, de har en omkreds, de omkredser jorden i løbet af 90 minutter, så er en af vores satellitter scannet overfladen af jorden på et område. Du skal så bruge flere selvfølgelig for at kunne scanne hele jorden samtidig osv. Men det er ligesom det, der er den store forskel på det, vi gør. Og det gør jo også, at vi skal være i stand til at producere et helt andet antal af satellitter end de traditionelle brancher.
Producerer I selv jeres satellitter, eller udvikler I dem, og har I så nogle andre til at producere dem?
Vi udvikler og producerer selv. Altså, det er så vigtigt, du er så tæt på udviklingen og produktionen. Vi har faktisk startet op med at have en stor del, vi bruger også underleverandører på områder, men vi tager mere og mere in-house og producerer selv, fordi det er så en kritisk ting for os, at vi har så stor kontrol over den udvikling, vi laver, hen til den produktion, vi laver. Det er meget vigtigt, når man laver, man kan sammenligne lidt med bilindustrien, når de producerer en ny bil. Hvis møtrikken sidder lidt forkert, eller du bruger en lidt for dyr model, så når du kommer op i en stor volumen, så har det en stor betydning. Og det mener vi, det er meget, meget vigtigt, at vi så selv har den sikkerhed. Forskellen for os er så også, at vi må ikke begå fejl. Når vi sender en satellit ud i rummet, så skal den være gennemtestet og fejlfri. Man kan ikke tage en satellit og fange den igen, og så reparere den, hvis ikke den virker. Nej. Som man kunne bare få til bilindustrien. Ja. Så derfor kan man sige, det er også et andet aspekt, at kvalitet er så afgørende for os.
Hvor bruges jeres satellitter, og hvem er nogle eksempler på nogle af de kunder, som I har leveret og annonceret, at I har leveret produkter til?
Ja, vi opererer sådan set med fire segmenter. Vi har det, vi definerer som akademia, altså det er studenter, kan man sige, universitet osv. Og, så videre. Og der har vi, det er sådan set det, der har startet virksomheden i høj grad, hvor at kunderne kan være universiteter. Vi har leveret både noget til Aalborg og Aarhus Universitet, tror jeg faktisk også, der ligger noget på. Men ellers så er det hele verden. Jeg synes, Danmark udgør en meget forsvindende del af vores omsætning, så det er alle kontinenter, vi stort set har solgt til. Vi har kunder i mere end 55 lande, og deltaget i mere end 40 missioner. Og det vil sige, at vi har produceret rigtig, rigtig, rigtig mange komponenter fra alt til Kina, til Sverige, til USA, Sydamerika. Den anden del, det er det, vi kalder definitivt som scientific. Det er sådan nogle som den europæiske, altså ESA, og også pandangen i USA, NASA, hvor man har mere eksperimentelle og lidt mere unikke missioner, hvor vi leverer typisk lidt mere løsninger. Der går vi lidt for at levere komponenter og produkter til at levere samlede løsninger, der skal bevise et eller andet behov. Og de er vigtige kunder for os. Det er blandt andet dem, der har været vores egne satellitter, vi selv har produceret og sendt op, har vi gjort typisk i samarbejde med ESA. Og det er ligesom det, der driver os til at være længst fremme i udviklingen og har noget, der er så vigtigt i den her industri, det er, at du kan bevise, at din teknologi virker. Fordi det her, det handler virkelig om, at hvis du har bevist, du kan, så kommer kunderne og køber. Har du ikke bevist, du kan, og dokumenteret det, så er det meget, meget svært. Fordi der er ikke rigtig nogen, der ønsker at være first mover på et produkt, hvor du ikke kan reparere eller udbedre det, hvis ikke det virker. Og nu taler vi jo kosten ned, men det er jo selvfølgelig kosten ned i forhold til traditionelle industrier. Det er jo stadig ikke ret store beløb, man skal ud og investere for en virksomhed. Så derfor er det ikke bare noget, man sådan lige vælger den første nede på hjørnet. Den tredje kategori er sådan noget som altså intelligence og defense, det vil sige inden for forsvarsindustrien. Der har vi lavet i gang med et demonstrationsprojekt, som vi leverer i samarbejde med DTU i Danmark her, til forsvaret, Forsvars Efterretningstjeneste, omkring Arktis. Danmark har jo som bekendt et stort landområde, som lige pludselig får meget mere interesse, og der er vi jo glade for, at man har indset, at en løsning på det er ikke at bruge fly og destroyer, der har en helt anden kostbase, men det er simpelthen for at tage overvågning ved hjælp af satellitteknologi. Og Danmark er ikke en rumfartsnation. Vi ejer ikke satellitter, så vidt jeg er bekendt i hvert fald. Vi leger os ind på andre, og vi synes, det vil give rigtig god mening, ligesom den danske. Danmark ser nu, på samme måde har vi andre kunder i Colombia, som også kan se vigtigheden af at have deres eget udstyr, det vil sige at have dataen direkte og ikke via andre stater. Så det er også et godt eksempel på en skyld på den fjerde, og den vi ser mest vækst i, og den hvor vi netop har sikret en ordre på op til 55 millioner euro, er på det, der er det kommercielle. Og her har vi en konkret kunde, der hedder Sky Space and Global, som vil tilbyde kommunikation i remote, hvad hedder det, i i områder, hvor der ikke er dækning i dag, altså remote, hvad hedder det? Ja, jeg kan ikke lige finde ord på
dansk. Ja, det er sådan
for eksempel Afrika,
med
ja, lige præcis. Altså ja. tilbyde ret simpel kommunikation til områder, hvor de ikke har altså antennemaster i dag. Så ganske simpel kommunikation i remote areas, det kan også være sådan noget som på offshore, altså platforme, det kan være over havene, altså alle de steder, hvor teknologien i dag er ikke i stand til at give bånd, altså kan man sige tilbyde datakommunikation til nogle rimelige priser, hvis man kan kalde rimelige priser, men til lavere priser end de systemer, der findes i dag. For de systemer i dag, det er jo store, meget kostbare satellitter, som ligger meget længere ud, og derfor siger du, skal bruge noget større udstyr, og det er simpelthen ikke realistisk, hvis du kigger på det afrikanske bælte, der den kostbase er ikke realistisk.
Hvis man sådan kigger på nogle af de konkurrenter, I har, hvad adskiller dem fra jer med hensyn til størrelse? Er det nogen, som typisk har en størrelse som jer, eller er det nogen, der indgår som en del af et konglomerat, hvor de har en lang række ting, eller hvad er det, der karakteriserer den her industri og dermed jeres konkurrenter?
Vi ved, der er mange konkurrenter. Der findes rigtig mange virksomheder, der spiller ud på det her marked og vil i gang på det her marked. En hel del af dem har aldrig haft noget ud at flyve. Så hvis man skærer ligesom den del væk, som ikke har lavet missioner selv og deltaget i missioner og bevist deres værd, hvis man kan sige på den måde, så er der en fire andre ud af os, som vi definerer. Der findes, og vi har en idé om, vi er nogenlunde samme størrelse. Vi så for nylig en artikel om en, noget der hedder Clyde Space, som ligger i UK, altså i England, som har nogenlunde tilsvarende størrelse også. Ellers findes der noget, der hedder en virksomhed, der hedder ISIS i Holland, og så er der et par stykker i USA, Blue Canyon Technology og Tyvek. Og der er selvfølgelig flere end dem. Hvis man må være lidt fræk, så er vi lidt ude i et blue ocean, fordi at vi oplever ikke konkurrencen på den måde for vores konkurrenter. Vi er ikke ude i udbudsforretningen, hvor vi sidder og åbler kommoluten over for hinanden og ser, hvem der er vandt ind. Det handler rigtig meget om den løsning, så det er svært at koble direkte på nanosatellitten. Det er også hele det, alt det omkring kunderne efterspørger. Konfigurationen, hvordan kan du få hjælp med at stære kunden med at få det i drift bagefter? Hvad erfaringer har du? Hvad har du bevist, du kan før? Og der vil jeg tro, at, eller der er ret overbevist om, at når det kommer på det, der hedder radioteknologi, så har vi også kvæg, hvor vi kommer fra i Aalborg, har altid været føreren inden for den teknologi, inden for mobilindustrien, så har vi et signifikant forspring i forhold til vores konkurrenter. Det er vi ret overbevist om. Så der findes konkurrence derude. Vi betragter dem nok mere som kollegaer, fordi vi mener, at der er en større efterspørgsel i det her marked, end de etablerede, hvis vi må kalde os det, nye etablerede spillere, sådan set kan levere. Der er simpelthen større efterspørgsel på det. Noget af den, og den kommer sådan lidt i klumper, men det er vigtigt, at vi er flere spillere til ligesom også at drive og gøre opmærksom på den industri, på de løsninger, der er. Det er ligesom jo flere virksomheder, der leverer produkt, jo mere troværdigt bliver det, jo mere accepteret bliver det hos de kunder, der er derude. Hvis vi kigger på de store virksomheder, Der er der selvfølgelig mange af dem, som har kigget ned af. Man kan sige, man kunne tage sådan nogle som Lockheed Martin eller Thales og nogle af de ret store, meget sådan tunge inden for forsvarsindustrien, også space. De har nok lidt svært i en etableret forretning, hvor man bygger unikke, specialdesignede satellitter til at omstille sig til at sige, nu skal vi have noget, der skal standardiseres og laves. I forhold til hvad i deres optik er jo meget mere simpelt, og måske definerer de det som lidt mere usikkert, at man går ind med de her standardkomponenter. Og jeg tror simpelthen, det bliver svært for den type virksomhed at sige, at skabe det i deres egen forretning. Vi ved, at der er nogen af dem, der har prøvet, vi ved også, at der er nogen af dem, der har lukket nogle af de aktiviteter ned igen. Og man kan måske sige, at de æder måske, gnaver måske lidt i deres eget ben, hvis de går den vej. Så jeg tror, at de ser tiden et andet og ser, hvor det her bærer hen af. Men vi kan godt mærke interessen også opfra.
Hvis vi skal henvende os lidt til investorerne i GomSpace, hvad er det så investorerne, hvad er det for nogle vækstdriver, som investorerne de skal holde øje med? Hvad er det, investorerne ligesom kan sige, det er det her, vi sidder og venter på, det er det her, GomSpace selv ønsker at fortælle en historie omkring, udover det selvfølgelig altid er positivt, når man lander ordre og alle mulige andre ting. Hvad er det, man som investor skal forsøge at holde øje med?
Jeg vil sige, da vi gik på børsen, der lå vi sådan tre vækstdriver ud, men vi mener, man bør holde øje med at se, om vi bevæger os i den rigtige retning. Og uanset hvor kedeligt det kan være, man kan snakke mange makroøkonomisk, men så er man nødt til at holde øje med vores vækst. Simpelthen holde øje med, at vores toplinje den vokser, fordi at det er ligesom det, der dokumenterer, at der er en efterspørgsel derude. Toplinjen kunne sikkert vokse mere, hvis vi havde evnen til at presse mere igennem, men vi er selvfølgelig begrænset af den vækst, man nu engang kan presse igennem. Men jeg synes, man skal holde meget øje med, at om markedet tager imod de her produkter, og der kommer flere af de her rigtig store ordre. Indtil videre er vi jo rigtig stolte af, at vi har fået den største ordre inden for den her industri nogensinde. Og vi kan garantere, at vi arbejder for at skabe flere af den type ordre, og der kommer flere forskellige typer af spillere, som gerne vil levere nogle nye service, eller udfordre nogle af de etablerede service, og det mener vi rent faktisk, vores produkter kan. Vi er heldigvis ikke alene. Jeg så, der har også været nogle markedsvirksomheder, det var Goldman Sachs derude med en rapport osv., så vi er ret komfortable omkring, at der er andre spillere i markedet også, som kan se det her, det bærer en rigtig vej.
Så ud over toplinjen?
Ja, så skal man selvfølgelig holde øje med, at vi er i stand til at tjene penge. Og vi har jo det spil, vi har jo gået til markedet og sagt, at vi skal vækst. Men nu vil vi virkelig tage fat og udbygge vores forretning. Og en udbygning af forretning koster det gør, at du skal tage nogle investeringer. Nogle af dem går selvfølgelig på balance, men andre investeringer, hvis man må kalde dem det, går jo i resultatopgørelsen som udgift. Men det vi gerne vil, og det gør, at vi har sagt, at vi vil have negativ resultat et par år. Det havde vi ikke i år, men det kan vi komme tilbage måske ind, og hvorfor vi ikke havde, altså i 2016. Men vi vil gerne prøve at få opmærksomhed op på det, på vores gross profit. Simpelthen se, at hvis du tager vores omsætning, minus de omkostninger, vi har til at gennemføre ordren, så kommer vi op på et niveau, som er meget rentabelt. Og hele casen er sådan set, at få virksomheden til at vokse hurtigere på toplinjen, holde dine produktionsomkostninger og endda forbedre dem. Det bliver kryds mellem, at priserne skal ned i markedet på produkterne, men vi skal samtidig effektivisere. Så der er et kryds der, vi mener, vi kan følge med og endda forbedre det spread mellem de to. Og så skal vi selvfølgelig holde vores overhead, altså vores faste omkostninger, de skal jo vækst, hvis man kan kalde det, ud, altså stige i et lavere stigningsgrad. Og det gør jo, at vi på inden for efter de her par år begynder at blive en rentabel virksomhed. Og det vi er inde på nu i det markedsvækst, så mener vi, det kan blive en rigtig god forretning.
Det bringer mig naturligt til at spørge om, Troels, hånden på hjertet. Er du blevet lidt overrasket over en aktiekurs, som går fra 12,5 kroner 30% ned på første dagen, fordi der er nogen, der havde en opfattelse af, at her ville aktien blive reddet væk, så blev der nok til alle. Den blev ikke fuldtegnet ud over det garanterede. Og sidenhen, ja, så er aktien, den er faktisk nidoblet i forhold til det lavpunkt, der var det. Er I blevet lidt rundtosset over, hvor meget gang der er, ikke kun i satellitterne, men også i aktiemarkedet?
Ja, jeg er jo, når jeg ser tilbage nu, er det jo okay. Altså, jeg er jo glad for, at den har haft et positiv udvikling. Jeg mener også, at vi fortjener en positiv udvikling, for det er en branche, som bør udvikle sig positivt, og det bør også afsætte sig i aktiens pris. Jeg er jo selv en investor også i virksomheden, så jeg har jo også samme interesse i, at den værdi, som jeg mener, vi har, den skal afspejle sig i aktiekursen. Og man så vil sige, at der er jo udsving, og hvis vi skulle gå i panik eller slippe tøjlerne for at kigge på aktiekursen dagligt, når den går op og ned, så vil det give så store forstyrrelser. Ja. Hånden på hjertet, om det var skuffende, at den ikke blev fuldtegnet, selvfølgelig synes jeg, det var det. Jeg synes, det er en rigtig spændende case, jeg arbejder selv, og jeg virkelig tror på det her. Jeg tror, den er meget svær. Det er komplicerede ting, vi leverer. Det er noget nyt, man skal forholde sig til, og det gør, at der er en sund skepsis. Jeg er glad for, at vi ikke bragede det op, og det var den modsatte udvikling, vi har haft, hvor man siger, bagefter man sagde, jamen, det var et luftkastel, eller hvad man kan sige. På en måde, så har jeg sådan set fint nok med, at vi har haft det her positive rit. At den faldt så meget bagefter, altså selvfølgelig var det skuffende, at den ikke blev fuldt tegnet. Der var jo en del garanti, en stor ind, som tegnede nogle af aktierne, det er rigtigt, som du nævnte der. Og de er jo ind som garantistillere, og ikke som aktionærer på lang sigt. Og nogle af dem har selvfølgelig fyldt med, men det er jo da klart, at der er mange af dem, som solgte ud med det samme. Og det havde en meget, altså det er jo en lille aktie, der skal ikke ret meget handel til, for at det går den vej. Heldigvis er vores volumen og vores omsætning steget signifikant siden da. Men ja, det var da skuffende, at den faldt der umiddelbart bagefter. Men det blev aldrig demotiverende. Jeg tror, at i stedet for, at vi sagde, okay, så må vi ud, besøge, ligesom i dag. Vi må ud og forklare os. Bliv ved. Møde op til aktionærmesser. Bliv ved med at forklare os. Deltage i interview. Fortæl det her budskab. Hvad er det, der er så spændende og en god case i vores forretning? Og heldigvis så mener vi i hvert fald selv, og det håber vi også, vores aktionærer, det er det, der afspiller sig i kursen, har vi jo sagt, at de ting, vi gik til markedet med i forbindelse med børsintroduktionen, har vi stort set leveret. Vi har bevist i år, der kommer. Det virkede meget, meget ambitiøst, og de vækstmål, vi har lagt ind, men vi har jo, mener, vi kan jo dokumentere, at vi har leveret, eller vi levede op til de resultater. Så jeg håber, at det aktiemarked, det er ligesom også er et udtryk for, at det ligesom belønner og siger, jamen, okay, vi kan se, I leverer, så lad det være også det afspejlet i kursen. At den falder lidt tilbage igen, sådan vil det altid være. Jeg mener, at en aktie som vores er noget, man skal være lidt langsigtig i. Det er en virksomhed, der er i en opbygningsfase, og det håber vi gør meget ud at fortælle vores investorer, at man skal have en tålmodighed med det her, men vi er glade for den udvikling, vi har haft, men det kræver overordnet set tålmodighed at være i sådan en aktie som vores på nuværende tidspunkt.
Jeg tror, at feedbacket det er, at det var ikke fordi, jeg forsøgte at tale kursen ned, at den var faldet fra 72 til 52 eller noget af den stil. Så det er jo stadigvæk en fænomenal og fremragende udvikling. Og jeg synes jo, at det feedback, jeg får fra investorerne, det er enslydende, at I er rigtig gode til ikke at kigge på kursen, eller i hvert fald ikke at kommunikere og kommentere på kursen. For det er nogle gange sådan, at man kan kun gøre én ting, det er at forsøge at gøre det en lille smule bedre i morgen, end man gjorde det i dag, og så håbe på, at det er det, der afspejler sig langsigtet i aktiekursen. I blev børsnoteret i Sverige, og det er jo en af de der ting, som bliver ved med at være et centralt omdrejningspunkt, når vi kigger på børsmarkedet. Er der den risikovillige kapital, som man skal bruge, er lysten til at være der? Har man rammebetingelserne? Politikerne overvågende, de vil gerne have vækst og penge i statskassen, men de er ikke så vilde med at investere noget. Det er jo svært at starte med at købe en majtærsker som en landmand, hvis man ikke har nogen muligheder for at så ude på marken. Så hvad var egentlig årsagen til, Troels, at I blev børsnoteret i Sverige og ikke i Danmark?
Vi afsøgte begge muligheder. Vi havde flere rådgiver inde i den forbindelse og også spurgte nogle forskellige, hvad kunne bære vores case. Og ordentligt set, mener jeg, der er to tendenser. Der er jo masser af kapital i Danmark. Det kan vi jo se. Vi kan også se det på vores aktionærbase nu, at der er mange danskere, der gerne vil. Men Sverige, det kan I sikkert også måle i Nordnet, altså basen af private investorer, som vores virksomhed i sådan en EPU meget henvendt til, er langt større i Sverige. Jeg så på et tidspunkt, jeg tror det var Aktiesparerne som pendangen til Dansk Aktionærforening, altså det er jo voldsomt, hvor meget forskel der er i antal medlemmer, ikke fordi at det er det ens betydende, hvor mange private investorer der er, men der er nok en eller anden tendens til, at kulturen i Sverige for at investere og tage nogle, som man kalder det, frimærkeinvesteringer i sådan nogle type virksomheder som os, er langt større. Det tror jeg ikke, altså andet, så har de jo et helt incitament, hele skattestrukturen for i hvert fald private opsparer i Sverige er jo langt bedre, end den er i Danmark. Og så er der selvfølgelig også det, jamen, ligesom at vi er vant til at tænke risiko, en dansk børsnotering vil jo være en større risiko end en svensk børsnotering, fordi der er et marked, der har bevist, det virker, har taget imod virksomheder også, og gerne vil have type virksomheder også. Vi fik hurtigt meget positiv interesse for de svenske investorer at sige, teknologi og den her type virksomhed, det kan vi godt lide i Sverige. Og jeg tror også godt, man godt kan lide det i Danmark, men det er måske lige en tand mere eksotisk i Danmark, end man måske har været vant til. Og det tror jeg sådan set, at i overordnede årsæt, altså vi var ret sikre, og vores rådgiver var også ret sikre på at sige, jamen, den bedste vej, nemmest og mest sikre vej for jer, vil selvfølgelig være at lave en notering på Nasdaq i Sverige. Vi valgte jo også at tage præmiebørsen fra starten af, for ligesom at leve op til de mere skærpede krav, og i bund og grund kunne vi jo have gjort akkurat det samme i Danmark, men det er svært at finde nogle rådgiver. Jeg synes, det var en god idé. Det er umiddelbart svært at se, at klimaet var til det. Vi kan så se i forbindelse med vores notering, som desværre ikke blev fuldt tegnet, men vi kan også se det på vores aktiebog nu, altså med ejerne i virksomheden, at der er rigtig, rigtig mange danske investorer investeret i GomSpace. Ikke særlig mange institutionelle institutioner. De ligger mere i Sverige og udlandet, og ja, hele verden, sådan set USA, England og Tyskland. Jeg skal ikke gøre mig klog på, men det er umiddelbart ikke... jeg ved ikke, om man skal op og være en small cap aktie, for at... jeg tror også, det er noget med de regler, porteføljemanager og de fonde, der er, at det er svært, at vi investerer ned i en virksomhed som os. Så jeg tror, det er en kombination af flere ting. Jeg har ikke et svar, men jeg kan se i hvert fald, der er interessen, også i Danmark, så ærligt talt, så ærger det mig.
Så man kan sige, at det, som jeg hørte dig sige, det er at sådan lidt nogle af de samme ting, som vi hørte tidligere, det er noget med rammebetingelser, det er noget med risikovillighed fra udbyderne, altså både fra jer, men også fra de, rådgivere, I har. Det er noget omkring kultur i Sverige, hvor man jo har været i gang med at investere i aktier i 20-30 år. Jeg har jo selv forsøgt at køre rundt med det budskab. Hvis man snakker med nogle svenskere i festligt lag, så snakker de om, hvad for nogle aktier, de lige har købt. Og hvis man snakker med nogle danskere i festligt lag, så snakker de om, hvad for noget realkreditfinansiering, de har på passiv siden af deres husanbringelse. Og det er jo en meget stor forskel, som politikerne ikke alene kan løse ved en ændret beskatning, men det er klart, at politikerne skal jo også gøre det, som de kan, ved ikke at disfavorisere, hvad skal man sige, de danske ting, og så sørge for at skabe en beskatning, som er bare international, på internationalt gennemsnitlig niveau.
Jamen, man kan sådan et lavpraktisk eksempel, vi tager nogle gange, tager ret tit lufthavnstoget fra lufthavnen i Stockholm ind til byen, og på skærmene der viser de jo løbende aktiekurser og børsnyheder, som fylder stort set lige så meget af nyhedsstrømmen på deres breaking news. Der er bare en forskel på kulturen og interessen, tror jeg, mellem Danmark og svensker.
Det må man bare sige, det er ikke noget, hverken, ligesom Rom blev ikke bygget på en dag, så må man sige, det her det er ikke noget, som man kan ændre sådan bare lige her nu. Det kræver en kulturændring, det tager lang tid, og det kræver, at man også i Danmark ikke ser ned på iværksættere, ikke ser ned på nogen, der søger risikovillig kapital, ikke ser ned på nogen, som forsøger at gøre det godt, men hvor det selvfølgelig også skal være sådan, at der i den anden ende skal være meget mere til dem, som tager en risiko, og meget mindre til dem, som bare passivt ser til, at tingene de går fornuftigt. Har du noget sådan overblik over, Troels, hvordan jeres aktionærbase den fordeler sig? Du er en lille smule inde på det. Der er ikke så meget institutionel kapital, der er meget privat kapital. Har du sådan noget, der hedder privat versus institutionel sådan relativt i jeres aktionærbase?
Ja, først skal man jo sige, at da vi gik på børsen, der var der jo en lock-up på de eksisterende, det vil sige blandt andet mig selv og ledelsen og de investorer, der sad på virksomheden før, som jo har langt over halvdelen af ejerskabet af virksomheden. Så med den del, der ligesom er tilgængelig til handel, rundt regnet 45% af virksomheden, har en overvejende grad af private investorer. Vi har en rigtig stor investorbase. Største del er selvfølgelig i Sverige, derefter kommer Danmark. Og det er private investorer, der tæller tungt. Vi laver jo en rettet emission for det må så næsten være 3 uger siden nu, hvor vi fik via, at vi brugte Carnegie, og der fik vi nogle af de her institutionelle investorer med, og de havde en rigtig god sammensætning på nogle gode navne, og så en god geografisk spredning også ud over både Danmark og Sverige. Så Det er jo klart, at vi arbejder meget på at få en meget bred, diverseret aktionærsammensætning. Vi mener, det er en styrke. Vi mener, det er en styrke, at der er nogle professionelle, der køber ind i os. Vi mener også, det er et positivt tegn, og det arbejder vi rigtig hårdt på, på at servicere begge typer aktionærer og skabe opmærksomhed. Det er klart, professionelle har selvfølgelig en skepsis, og skal de investere i en virksomhed, så skal det være større beløb end typisk en privat investor. Det vil sige, de bruger lidt mere tid, men når de så er ombord, så tror vi også på, at det belønner sig på sigt, både for virksomhedens troværdighed, men også for hele den aktionærsammensætning, vi har i dag.
Så man kan sige, at hvis du har sammen med de andre ledende medarbejdere været med i forbindelse med starten, så er jeg, nu spørger jeg bare, fordi det kunne da godt være nogen, der spørger om, så er din private formue, er den også gået i kredsløb rundt omkring i verden? Fordi det er klart, at hvis man har været godt med, jamen, så må man jo egentlig have gjort det godt. Eller mit konkrete spørgsmål til dig, er du stadigvæk investor i GomSpace?
Det er vi. Ja, det er klart. Jeg håber, at den kommer igennem atmosfæren på et eller andet tidspunkt, udmønter sig nu og lander i kontanter. Men nej, spørg til side. Vi lavede en toårig lock-up, altså vi ikke må sælge, og det var for, at vi gik på børsen i juni 2016. Så det vil sige, at vi skal ind i juni 18, før det overhovedet er tilladt for mig og de øvrige investorer, som var med før IPO'en at sælge. Udover det har vi jo indført et warrant-program for vores medarbejdere, som vi netop fik godkendt her på generalforsamling sidst. Og det er meget vigtigt, og det er alle. Det er høj som lav. Hele virksomheden er ombord, og det er simpelthen bare så vigtigt for os at fastholde de her rigtig dygtige medarbejdere, vi har. Så både hvis jeg tager mig ud af stolen som finansdirektør her i virksomheden og sætter sig med investorbriller, så er jeg rigtig glad for, at det er ikke bare ledelsen i den her virksomhed, men det er hele virksomheden, som er ombord i aktien og bliver påvirket af aktiekursen. Og derfor har det her langsigtet incitament til at lykkes med den her vækstambition, vi har.
I sådan virker at være ved vejs ende, Troels, men jeg kunne godt lige tænke mig at høre dit svar på, om Danmark sådan rundt omkring i verden er kendt for at være en rumforskningsnation. Er vi kendt? Får I nogle kontakter og nogle kontrakter, fordi de ved, hvad det er, I går og arbejder med, og ved, hvor dygtige I er i jeres virksomhed?
Ja, så man kan sige, at det spørgsmål, der skal vi nok røre på nogle af stifterne, som virkelig har det under huden. Danmark er ikke kendt som rumfartsnation, langt fra. Jeg tror, vi er kendt for at have nogle virksomheder. Vi var jo de første pionerer. Vi kom direkte på spotlys over i Washington, da vi havde vores første satellit op selv og sagde, okay, hvis sådan en lille virksomhed i Danmark kan gøre det, så er det noget, ligesom som amerikanerne og det hele det system derover blev opmærksom på os, at men jeg tror ikke, det var sådan meget myntet på dansk. Det var mere på virksomhedskompetencer, at det nu var muligt, at Danmark er ikke kendt som en rumfartsnation. Vi har meget, meget, meget lille aktivitet igen. Men tilbage, Sverige har jo en langt større tradition og mange større virksomheder, som har meget mere aktivitet. Men der er der virksomheder i Danmark, der har noget Rosing eller noget Therm og sådan ting, som selvfølgelig har nogle rumaktiviteter. Men ikke noget af det, vi beskæftiger os med. Vi er en lille spiller, og det kan man også se i vores omsætning, hvor Danmark fylder sig forsvindende lidt. Men det er ikke nogen hindring for os. Vi er jo til stede i et land, vi er jo etableret i Sverige, købt en virksomhed i Sverige, og deltager i ligesom det svenske rumbolag, eller hvad det hedder, deres Swedish National Space Board osv., kan fint tiltrække de missioner, vi skal til ESA. Vi har stort succes med det. Vores indtryk er, at vi er meget vældige i ESA for at leve op til de mål og ambitioner, de har. Så har vi etableret os i Singapore, jo, hvor de også satser meget på hele Asien, og så har vi også etableret os i USA. Så jeg tror, vi har en anden tankegang. I stedet for at lave Danmark om og blive en rumfartsnation, så søger vi jo hen og laver de aktiviteter der, hvor markederne og kunderne er. Det er vores tilgang til tingene i stedet for.
Det er ret tydeligt at høre, at I er stolte af det, I laver, og det har I alt muligt grund til. Jeg tror, at investorerne er glade for, at du tog turen her ind i Penge med Per i dag og gav dit bud på, hvad det er for en fremtid, I tror på. Jeg tror ikke, at jeg overfortolker, når du ligesom siger, at jamen, man skal ikke regne med, at der lige pludselig kommer milliarder ned på bundlinjen. Det kræver noget vækst. Eller for at få væksten på bundlinjen, så skal I investere, og det er noget af det, som I kigger på nu. Givetvis også noget af det, der gjorde, at I lavede den her rettede emission for at være med til at have nogle penge for at kunne vokse organisk, men måske også, hvis der skulle komme et eller andet, som komplementerer det, som I allerede går og arbejder med. Du har tegnet et meget interessant og spændende billede af virksomheden. Jeg synes jo, jeg bliver stadigvæk lidt rundt tosset, når jeg ser aktiekursen, den flyver op og ned. Jeg synes, I gør det klogt, og I gør det dygtigt ved ikke at kommunikere og kommentere på aktiekursen. For aktiekursen, den kan enten gå i orbit, eller også kan den ramme jorden. Det er der ikke rigtig nogen, der ved. Det er ikke sikkert, at det har nødvendigvis noget med virksomheden at gøre, men på kort sigt, der kan risikopræmien, den kan jo flyve et sted hen, hvor man ikke selv var klar over det. Så piper du også fuldstændig i tråd med det, som vi har hørt andre steder, nemlig at aktiekulturen i Danmark er på vej op, men der er et langt stykke af vejen, før vi kommer op og gør det lige så godt, som man har som man gør det i Sverige. Det handler om rammebetingelser og ting og sager, og så handler det noget om, at på samme måde som Rom ikke blev bygget på en enkelt dag, jamen, så skal det at investere langsigtet i virksomheder, det er ikke, man skal ikke købe ejer, man køber ejerandel i virksomheder, man handler ikke aktier, og der er en meget stor forskel. Jeg tror, verdens mest succesrige investor, Warren Buffett, har sagt det rigtig, rigtig fornemt. Han køber aldrig aktier, han køber ejerandele i virksomheder, og der er en meget stor forskel, fordi i det øjeblik, hvor han køber aktier, så planlægger han faktisk ikke at sælge dem igen. Så det er måske også noget af det, som vi skal være bedre til. Og så fik vi også at vide, at det er cirka halvdelen af jeres virksomhed, som kan handles, og den anden halvdel, den ligger mere eller mindre fast på ledende medarbejdere. Du har en lock-up-periode på cirka 2 år fra sommeren 2016, og man skal selvfølgelig holde øje med, om du er på vej ud i rummet, hvis det er sådan, at aktiekursen den flyver afsted derfra. Jeres nordjyske aner, de bekommer jer vel. Og man kan jo høre, at I har på ingen måde, selvom aktiekursen er stukket afsted, og selvom I leverer noget til det ydre rum, så er I jo solidt plantet ved jorden, og det tror jeg, det er noget af det, der kommer jer rigtig meget til gode fremrettet. Men mange tak, Troels, for at du tog dig tid til at komme ind i podcaststudiet her og gøre os meget klogere på GomSpace.
Tak fordi jeg måtte komme ind og være med. Det var rigtig fint.